Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli birodarlar, Xudoni ulug'lash duoning ajralmas qismi hisoblanadimi? Hazrati Rabbimiz Iso Masihning o'z shogirdlariga o'rgatgan duo namunasi otamiz Xudoni ulug'lash bilan boshlanib, ulug'lash bilan tugaydi. Aziz birodarlar, bu haqida Matto kitobining 6-bobi, 9 va 13 oyatlarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudo bunday maqtovlarga munosib va shunday bo'lishi ham kerak. Duo samimiy ishonch bilan, chin yurakdan qilinadi. Ulug'lash esa Xudoga bo'lgan ishonchimizning eng yaxshi ifodasi hisoblanadi. Biz Xudodan biror narsa haqida iltimos qilsak, bu so'rash hisoblanadi. Ammo maqtovlarsiz ulug'lamay turib so'rash xudbinlikdir. Agar biz har ikkisini birlashtirsak, ya'ni ulug'lab turib so'rasak, katta kuchga ega bo'lamiz. Iymonimiz kuchli bo'lsa, tabiiy duolarimiz ham kuchli bo'ladi. Demak, ishonch bilan duo qilsak, albatta maqsadimizga erishamiz. Agar biz shubhalansak, u holda duolarimiz javobsiz qolishi tayin. Shuning uchun ham Xudoning shuhratini ulug'lashga o'rganish biz uchun juda muhim ahamiyatga ega. Bordi-yu, hayotimiz samarasiz va sust bo'lib borayotgan bo'lsa, Xudoga hamdu sano aytishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Muqaddas kalom aytgan edik, Xudo Isroilning sanolari uzra yashaydi. Zabur kitobining 21-bobi, 4-oyati. Xudoni ulug'lagan paytimizda u bizga juda ham yaqin keladi. Rabbimizning duosi osmondagi otamiz so'zi bilan boshlanadi va saltanat senikidir degan so'zlar bilan tugaydi. Bizning otamiz podshoh, bizning duolarimizni eshitadigan va benuqson javob bera oladigan samoviy otamiz bor. Nima uchun endi biz Xudoga butun qalbimiz bilan tasannolar aytmasligimiz kerak ekan? Hamd sanolar duolarimizning muhim va ajralmas qismi bo'lib qolishi kerak. Endi esa duoni ruhiy urushda shaxsan o'zimizning hamda iymonlilar jamoatining jang qila olishi san'ati strategiyamizning muhim qismi sifatida qarab chiqaylik. Ruhiy jang hali hanuz davom etmoqda. Shuning uchun ham har bir masihining ibodati juda muhim. Ba'zida shunday bo'lishi mumkinki, hayotimizda nimadir sodir bo'ladi. Balki ushbu sodir bo'lgan voqea bekorga emasdir. Ko'pincha biz masihiylar esa bu voqea ruhiy jang ekanligini yodimizdan chiqaramiz. Har bir sodir bo'lgan voqea haqida chuqurroq o'ylab ko'rsak va shunga yarasha ibodatda bo'lsak, maqsadga muvaffaq bo'lardi deb o'ylayman. Xudovatning ibodatlarimizga javobi doimo 3 bo'lishi mumkin. Go'yoki bu javoblar svetofor ranglarining ko'rinishini eslatadi. Qizil chiroq albatta yo'q degan javob, sariq rang esa biroz kutib tur, yashil chiroq esa ibodatlarimizga javob olganimizdan darak beradi. Aziz birodarlar, Xudovan barcha ibodatlarimizga ha degan javobni beravermasligi aniq. Shunday bo'lsa-da, ibodat qilishda davom ettaverishimiz kerak. Azizlar, mavzumizni shu yerda yakunlab sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.